Net i na jiných operačních systémech. A je to přednáška věnovaná převážně projektu Mono, takže uvidíte v průběhu přednášky a můžete si udělat sami obrázek, jestli teda .NET běží i na jiných operačních systémech. Takže přednášce bude napřed nějaká přehled toho, jak vlastně .NET funguje, co to je a co jsou jeho různé implementace. Potom, když to bude používat operační systém Linux, tak se koukneme, jak se dá psát v .NETu command line nástroje a jak se dají v Linuxu používat. A potom nejdelší část, tak to bude o tvorbě uživatelského rozhraní, protože to je celkem zajímavý a komplikovanější téma. A ještě na závěr, pokud to stihneme, snad to aspoň z části stihneme, něco o webových aplikacích v AASP.NET, zase i pod Monem. Takže k architektuře. Platforma .NET je, no je to platforma pro široké použití a je to teda výmysl Microsoftu, ale základní části té platformy jsou standardizované a jsou to otevřené standardy, takže je možné je implementovat a potom by měly ty aplikace být spustitelné i pod těma jinýma implementacema .NETu. Základ toho .NETu, tak to je běhový prostředí a je to moderní knihovna, takže to běhový prostředí obsahuje garbage collection, automatickou správu paměti a celkem no, typový systém, kde s těma typama se dá dělat docela dost věcí, jako třeba dívat se na ty typy pomocí reflection a tak. A součástí těch standardů, tak to je to, ta knihovna základních tříd a to běhový prostředí, to je ten standard ECMA 335. A ještě druhý standard, to je jazyk C#, který teda už ve více verzích, ale všechny jsou standardizovaný, takže je možný podle těch standardů napsat kompilátor. Je tam adresa, já potom dám ty slajdy někam na internet, takže kdo se chce dozvědět víc o těch standardech, může. Tady ještě obrázek, takže úplně dole je to běhový prostředí, který se stará o spouštění těch dotnetových aplikací. Nad tím je nějaká knihovna základních tříd pro práci s vstupem, pro práci s internetem, XML, thready, všechno možné. A ty dvě zelené části dole, tak ty jsou standardizovaný, Microsoft to teda ještě má v té své implementaci rozšířený. A nad tím je potom množina nějakých Microsoftích knihoven, které obsahují právě to na .NETu nejzajímavější, jako je Windows Forms knihovna pro práci s uživatelským rozhraním a ASP.NET na webové stránky. A do toho .NET frameworku lze psát aplikace v různých jazycích, to, co tam je napsané, to je jenom několik z nich. A ty aplikace se kompilují do takového dotnetového jakoby assembleru a můžou mezi sebou dědit objekty, komunikovat a tak. A ještě když Microsoft uvedl ten .NET framework, tak vypustil později něco, čemu se říká Shared Source CLI pod kódovým názvem Rotor a je to taková referenční implementace těch standardů, ještě tam je teda něco navíc. A je to zajímavý tím, že to vychází z té Microsoftí implementace .NETu. Takže se člověk může podívat na implementaci, jak je prostě v .NETu něco udělaný a může se kouknout do zdrojových kódů. A ten projekt je zaměřený teda hlavně na to, aby se s tím člověk mohl seznámit, případně potom nějaký výzkumný projekty. Od toho .NETu komerčního, i když ten je taky zdarma teda ke stažení, jenom bez zdrojáků, tak od toho se liší just-in-time kompilátorem, to je v tom běhovém prostředí kompilátor z toho .NET assembleru do strojového kódu a je tam jiná implementace garbage collectoru. A ten rotor běží nejen na Windows, ale i na FreeBSD. A ještě teda je tam poznámka, že i k .NET 2 bude rotor zase založený na těch zdrojových kódech .NET 2. Je to zaměřený na výuku, výzkumní projekty a v té první verzi rotoru, co třeba bylo zajímavý, byl projekt Giro, který potom v podstatě byl přidaný do toho .NETu a ve verzi .NET 2 jsou to generics, to je něco jako šablony z C-čka. A celý ten zdrojový kód je okomentovaný a zdokumentovaný a ještě je tam u toho licence, která umožňuje to upravit a ty úpravy distribuovat dál. Teď se teda dostáváme už k tomu projektu Mono. To je multiplatformní implementace těch .NET standardů, ale na rozdíl od toho rotoru, tam jsou ještě nějaký knihovny navíc. A to jsou právě ty specifické Microsoftí knihovny, který ten rotor se snaží, teda který ten projekt Mono se snaží taky implementovat, aby na tom Monu mohly běžet vlastně všechny aplikace napsané pod .NETem, i když to není už součást toho standardu. A ten projekt teda v současné době sponzoruje a podporuje společnost Novell a za tím projektem z velké míry stojí Miguel de Icaza, nevím, jak se čte správně, který je zároveň autorem Gnomu. Takže potom teda taky většina těch uživatelských rozhraní je primárně určená pro ten Gnome. Jo, tak teďko se dostáváme k první ukázce, jak se dají psát command line nástroje. A to, co tu teďko napíšu, to bude jednoduchý nástroj pro práci s XML soubory. Já to nebudu tvořit tak, že bych si tady dělal projekt, ale napíšu to jenom jako C-sharpovej zdroják a budu to kompilovat z příkazový řádky, aby taky bylo vidět, jak to vlastně funguje. Takže ten nástroj bude sloužit k tomu, aby z XML souboru pomocí XPath dotazů vytahoval různé části obsahu. Ty XPath dotazy, to je standard V3C pro dotazování do XML. A stejně jako teda nevím, kdo z vás už pracoval s .NETem nebo s něčím kolem toho? Jo. Takže já si tu vytvořím nějakou hlavní třídu, v ní budu mít statickou metodu, která se spustí při spuštění toho programu. A ještě tu má jako parametry z příkazové řádky. A ten nástroj udělá to, že si vytvoří objekt XML dokument, což je objekt pro práci s XML. Do něj načte soubor, který dostane jako parametr, jako druhý parametr. Teďko se vykoná ten XPath dotaz, ten bude jako parametr první. A teďko jenom už na konzoli vypíše to, co v tom elementu je. A tady ještě potřebuju odlišit, když je to atribut a když je to normální element, abych vypsal buď to jeho hodnotu u atributu, nebo jeho text vevnitř u elementu. Vidíte tady vývojový prostředí pro Mono pod Linuxem, který vzniká souběžně s tím Mono projektem a je vidět, že je to docela už použitelný nástroj. Tak teď to potřebuju zkompilovat. Mám tu ten CS soubor, k tomu ke kompilaci použiju MCS, to je Mono C-Sharp kompilátor. A předám ten soubor. Tak, to se na první pokus neskompilovalo. Public, static, no, chtělo by to napsat void. XML, document, XML. XML, document. XML. Jo, aha, díky. Tak teď už by se to mohlo zkompilovat. Jo, zkompilovalo se to. Vidíte tady soubor XML tool exe. Ono to vytváří exe soubory, které normálně jdou spustit pod Windows. Pod Linuxem se to musí spouštět přes to prostředí, takže se spustí jakoby to prostředí a předá se tomu, co to má spustit za program. Takže já si tu spustím XML tool exe. A jako parametr tomu předám napřed dotaz. Já budu pracovat s takovým jednoduchým HTML souborem, který je zároveň validní XML-ko. Takže z něj budu chtít vytáhnout HTML head title, takže titulek. A ten soubor mám uložený na ploše. Takže teď by mě to mělo vypsat titulek toho dokumentu. Já schválně ho můžu otevřít, aby bylo vidět, že to funguje. Ale ještě teda v tom programu vyřeším jednu věc, a to, že občas potřebujete pracovat se souborem ze standardního vstupu. To. Jo. Takže takhle vypadá dokument, je tam nějaký odstaveček, dva odstavečky. Pro normální HTML to použitelný moc není, protože to není většinou validní XML. A ještě teda to rozšířím, aby když délka těch parametrů bude jenom jedna, tak aby se dokument nenačítal z souboru, ale aby se načet ze standardního vstupu. A k tomu můžu použít vstup, to je stream, po kterém mi budou chodit ty znaky z toho standardního vstupu. Takže teď to znova zkompiluju. A teď to můžu použít i jiným způsobem. Můžu to použít tak, že si z nějaký normálně konzolový aplikace vemu vstup a přes pipu to pošlu tomu mýmu programu a zase do toho přidám jako parametr nějakou tu cestu, tentokrát, ať je změna, se kouknu do body a třeba na první odstaveček. Vypíše mi to, ten odstaveček, obsah toho odstavečku, který tam mám věnovaný munu. Takže to byly command line nástroje. Je tam teda důležitý to, jak se to kompiluje, i když toto prostředí vývojový potom může skrýt. A je tam dobrý vědět, jak tu aplikaci spustit. Na to je teda ten příkaz mono. Normálně v těch aplikacích lze pracovat s argumentama, se standardním vstupem, se standardním výstupem. Já si myslím, že některé úkoly, které dostáváme třeba na předmětu Unix v prváku, by se přes mono dali řešit mnohem jednodušeji. Tak další, co tu je, to je tvorba uživatelského rozhraní. Napřed takový přehled pro, no v tom dotnetu Microsoftím, tam je knihovna System Windows Forms, která je hodně používaná, existuje k ní dost komponent, dost článků, jak s tím pracovat, ale problém je, že je dělaná tím Microsoftem a nepočítá moc s tou přenositelností. Pod monem existuje knihovna GTK Sharp, která je založená na GTKčku a ta pod tím gnomem se dá použít k tvorbě aplikací, které vypadají nativně na rozdíl od té Windows Forms, to ještě řeknu později. A mono běží i na Macintoshích, tak tam mají další knihovnu vlastní, aby to vypadalo správně Macintoshovsky. A ta je použitelná jenom na Macu. Tak ta knihovna Windows Forms, jak už jsem říkal, je součást toho Microsoftího .NET frameworku a není moc přenositelná na jiné platformy, i když mono, protože chce dosáhnout toho, aby i lidi, kteří neumějí moc s Linuxem, mohli dělat Linuxové aplikace, se samozřejmě snaží implementovat i tuhle knihovnu. První dva pokusy byly neúspěšný. První pokus byl pomocí emulátoru Wine a druhý pokus pomocí knihovny GTK. U toho prvního tam byl problém, že musel mít člověk nainstalovaný další věci, které třeba běžně nemá. U té knihovny GTK tam zase je těžký namapovat ty frameworky na sebe. A v poslední verzi se to snaží implementovat své pomocí knihovny System Drawing, kterou už v tom monu mají. Takže vlastním vykreslováním všech těch ovládacích prvků. Tady je jednoduchý příklad Hello World, jak se dá napsat ve WinForms. Já teda to trochu popíšu. Když se ta aplikace spustí, tak se spouští funkce main a v ní se pomocí application run dá spustit nějaký formulář, ve Windowsech teda je to okno. A v tom formuláři já mám objekty, to jsou ty ovládací prvky, ty si tam můžu přidávat, manipulovat s nima. Zajímavá je ta řádka button.click plus rovná se asi pátá od spodu, kde tomu tlačítku přiřazuju event handler, takže nějakou metodu, která bude zpracovávat událost, která se v tom ovládacím prvku stane. Takže když mi někdo klikne na tlačítko, tak to tlačítko zavolá tu metodu button click a ta zobrazí message box. Takže já tu ukážu, to asi psát nebudu, když už jsem to tu ukázal a popsal, takže jenom si to tady zkompiluju a spustím. No, ale tady to není. Nevadí, je to jinde. Tady už to je zkompilovaný, ale já to, aby bylo vidět, že to opravdu funguje, zkompiluju znova. A Zase použiju ten kompilátor, jenom teď komu musím přidat další parametr, který mu říkám, že má referencovat nějaký knihovny, protože ty Windows Forms, to je jakoby jiná DLL knihovna, i pod tím, v tom dotnetu jsou to assemblies, ale vypadá to jako DLL knihovny, chová se to zhruba stejně. Takže já tu přidám knihovnu systém Windows Forms. Ještě potřebuju systém Drawing, protože to je pomocí toho udělaný a zkompiluju mindform.cs. Zkompilovalo se to. Nedal jsem tomu parametr, jak to má pomenovat, takže mi to vytvořilo mainform.exe. Ten můžu spustit. A naběhlo mi tady okýnko s tlačítkem, když na něj kliknu, zobrazí mi to Hello World. Ještě teda ukážu jeden program, jak funguje. Ten je napsaný normálně ve Visual Studio. A tady v tom. A je to program, který zobrazuje adresáře a soubory. Já ho spustím, pak se když tak trochu kouknu, jak to je udělaný. Je to sice jednoduchý program, ale už to ukazuje na některé věci, které v tom monu mohly být problém udělat, protože pomocí funkce getLogicalDrives si to zjistí disky normálně ve Windows a procházet tady můžu soubory, co tam na tom počítači jsou. Když je to šedivý, tak to znamená, že tam nemám práva nebo se tam nedostanu. Takže ta implementace vypadá takhle. Při načtení právě pomocí funkce getLogicalDrives se zjistí disky a potom, když kliknu na ten plus, tak se mi zavolá metoda, která se postará o to, aby se tam do toho podstromu dodali všechny ty adresáře. Takže na to je metoda directory.getDirectories. A protože mi tu nefunguje síť mezi počítačem a virtuálním počítačem, tak budu muset ukázat ten program, který už tam mám nakopírovaný. Budete mě muset věřit, nebo nebudete, ale mohli byste mi věřit, že je to stejný soubor. Takže i to mono je schopný, nebo je to binárně přenositelný na jistý úrovni. Mám to tady. Takže když to spustím, tak se nenačte prohlížení souborů. Funkce getLogicalDrives nevrátila žádný disky, ale vrátila mi tady lomítko, lomeno, boot a tak. A můžu si úplně stejně jako pod těma Windowsama prohlížet, co kde mám, takže si můžu kouknout třeba, co mám tady a tak. Tady teda pro ten příklad jsem zrovna chtěl vyzkoušet, jak fungují tyhle ovládací prvky. To jsou ovládací prvky, u kterých na těch stránkách Mona je napsaný, že jsou ještě ve vývoji a občas dělají chyby. Je to pravda, ale není to zas tak strašný, i když je to jenom nehotový, tak už můžu zase tady prohlížet soubory a funguje to docela dobře. Jinak ty soubory, to je obecně jedna z těch věcí, na které si je potřeba dávat pozor, když dělám přenositelnou aplikaci, protože pod Unixama si musím dávat pozor, abych měl správně velikosti písmen, kdežto pod Windowsama to můžu spát, jak chci. Takže když se snažím napsat přenositelnou aplikaci, tak tohle je jedna z věcí, na které si musím dávat hodně dobrý pozor. Teďko další knihovna, to je ta GTK Sharp, ta je přímo napsaná v tom monu, ale dá se použít i pod Windows, jenom musím mít všechno na těch Windows nainstalovaný. Ta knihovna je v podstatě hodně podobná těm Windows Forms. Člověk, když se to chce naučit, tak mu to nezabere tolik práce. Jsou tam zase ovládací prvky, tady se teda jmenují widgets a ty taky mají události, přes které můžu zpracovat to, co se děje, nějak reagovat. Zajímavá věc navíc, co tam je, tak to je knihovna nazvaná Glade, která mě umožňuje přes XML popsat nějak ty ovládací prvky a v tom potom je vytvoří a existují i na to editory, takže já vlastně nemusím všechno tohle, co tady je teď vidět, psát ručně. Tady je ukázka, jak se vytvoří okno. To se vytváří v té první metodě, ve druhé metodě, teda v konstruktoru, se přidá zase nějaký tlačítko a v třetí metodě on button click se zpracovává událost, zase to vyhazuje nějaký message box s hello worldem. Ještě je tam navíc potřeba, aby, když se to okno zavře, aby se ukončila aplikace, to se v tom GTK samo neděje. A teďko k té knihovně Glade, to je pod Linuxem asi docela známá, používaná věc, řekl bych. Popisuje to teda v XML uživatelský rozhraní a obecně se to dá použít ve všech možných jazycích. Když chcete, můžete to používat třeba v Haskellu, ale taky se to dá použít v tom .NETu a v C-Sharpu. K tomu slouží ještě teda takový wrapper nad tím, knihovna Glade Sharp, která dělá to, že načítá ty vytváří ovládací prvky a obstarává propojení s tou .NET aplikací. Protože kdybych měl jenom ovládací prvky vytvořený, tak je to sice hezký, ale kdybych nemohl zachytávat ty události, tak by mi to bylo celkem k ničemu. Tady je teda ukázka, jak vypadá ten XML soubor popisující nějaký uživatelský rozhraní. Je tam z toho hodně odmazanýho, protože je to celkem dlouhý, ale naštěstí tohle za vás udělají ty editory. Zajímavý ještě je na asi pátém řádku od konce Signal. To tam právě můžu napsat i to zpracování událostí. Takže tady si napíšu, že když se na to tlačítko klikne, tak se má zavolat nějaká metoda, ale o to, aby se ta metoda opravdu zavolala, se musí postarat ta dotnetová Glade Sharp knihovna. Takže to, co jsem říkal o uživatelském rozhraní, z toho plyne takový problém, že je těch knihoven strašně moc a jsou různorodý. A na to se dá zareagovat tak, že ve vaší aplikaci oddělíte to uživatelské rozhraní od toho jádra té aplikace. To jádro aplikace budete mít jako jednu knihovnu a to uživatelské rozhraní jako jinou knihovnu. A potom můžete napsat to uživatelské rozhraní pro víc různých knihoven, třeba i pro Macintoshe. A to jádro bude furt stejný, to bude nějaký DLL soubor, který se ani nebude muset kompilovat pro ty jiný. Protože to bude používat jen ty základní funkce, ne to uživatelské rozhraní. Takže pokud třeba znáte nějaký základy softwarového návrhu, tak k tomu slouží návrhový vzory Model View Controller, který to rozdělí na tři části. A to asi nebudu popisovat. Já tu mám ukázku toho, jak funguje Document View. To je trochu zavádějící název, ale Document je to jádro té aplikace a View to je právě to, co zobrazuje a edituje ten dokument. Takže dokument je prostě jedna DLL knihovna, kterou napíšu, nechám bejt. A View to jsou třeba tři různé DLL knihovny, kterými obstarávají to uživatelské rozhraní. Jo. Tak já ještě než se dostanu k demu, tak na jednu věc jsem tady zapomněl. Mám tu nějaký dotazníky, tak já vám to takhle pošlu. Je jich asi víc než vás, ale lepší než opačný případ. A Je tam jméno. To jméno nemusíte vyplňovat, ale pokud chcete vyhrát knihu, tak je dobrý ho vyplnit, protože budete snadněji identifikovatelní. Jo, tak já budu pokračovat s příkladem. Bude to teda ukázka aplikace napsaný pomocí toho Glade Sharp. Když si v tom vývojovém prostředí dám nový projekt, tak se mi to tam hnedka objeví a vytvoří mi to něco takovýhleho. Tady už je dopsaných pár řádků kódu. A důležité je tady ten soubor GUI.glade, který právě popisuje to uživatelské rozhraní. Já si ho tady otevřu v Glade Interface Designeru, abych ukázal, co jsem tam už přidal. Tady ten program, ten je, ani jsem nevěděl, že jsem ho instaloval, ale právě slouží k editaci těch Glade souborů a ty jsou použitelné i v jiných aplikacích než v tom dotnetu. A můžu si tady přidávat ovládací prvky všechny možný. Já už tu mám vytvořený dvě tlačítka plus a minus. Tlačítko plus mi bude zvětšovat text, minus zmenšovat text. A tady mám label, takže tam potom budu nějaký text vkládat. Tady ve vlastnostech jsem si pomenoval label, protože s ním budu potřebovat pracovat. A u těch tlačítek plus a minus jsem nastavil ty události. Tady se tomu říká signals. A jediné, co jsem tady udělal, je, že jsem vybral signál clicked a nastavil tomu nějaký handler, což potom v tom dotnetu bude ta metoda, která se spustí. Kdybych to psal třeba v C-čku, tak tam se mi asi taky bude volat nějaká funkce obstarávající to zpracování té události. A teďko tady ještě potřeba vysvětlit, jak se to propojuje. Takže jsem si přidal proměnou label label hello a pomocí tady toho, to je vlastnost dotnetu nazvaná atributy, já k tomu elementu, k tomu hello, můžu dodat nějaký data. Takže pomocí tady toho atributu já jenom říkám, že to je ovládací prvek a ten Glade Sharp potom dělá to, že si projde ty ovládací prvky a pokusí se najít k ním tady objekt, na který to napojí. Takže po spuštění já budu mít v tom label hello přiřazený už objekt od toho Glade Sharpu a bude to ten label. A ještě tu mám napsané dvě metody, plus clicked a minus clicked, který zpracovávají ty události. Ty metody mají ty jména nastavený stejně, jako jsem přidával u těch signálů, a zase to samo ten Glade Sharp za mě udělá to, že přiřadí ty události. A metody dělají to, že tomu labelu nastavějí vlastnost markup, tam já můžu zdávat takový zjednodušený HTML a umí to formátovat jednoduše text. Takže když kliknu na plus, tak zvětším velikost o 1000 a nastavím text. Když kliknu na mínus, tak zmenším velikost. To tisíc, to je tam, protože ono se to počítá v nějakých, nevím čeho, setinách, tisícinách bodů. Takže když tam nastavíte velikost 8 nebo tak, tak to ani neuvidíte. Tak teďko při té kompilaci ono to, nejen, že to zkompiluje ten soubor CS, ale ještě si to do té aplikace přibalí to, ten XML soubor, ten soubor GUI.glade. Takže teď tady mám spuštěnou aplikaci a je vidět, že když kliknu na minus nebo na plus, tak ten Glade Sharp už tam nastavil to zpracování události. Událost se vyvolá a zpracuju ji už já. Tak teď jsem ještě chtěl ukázat druhou věc, a to, jak se dá napsat aplikace, která má oddělený uživatelský rozhraní od toho jádra. Takže mám tu ve Visual Studio teda udělaný dva projekty. Jeden projekt se jmenuje Core, je to jádro, a druhý projekt se jmenuje WinUI a je to uživatelský rozhraní napsaný pomocí Windows Forms. Je to taková jednoduchá hra, kde jde o to seřadit čísílka po pořadě všechny. No, to tu asi teďko nestihnu. Ale povedlo se mi to. A v tom, to jádro té hry, to obsahuje jakoby reprezentaci té mřížky. A já má tu třeba metodu proces klik, která mi zpracuje, když člověk klikne na nějaký to čudlítko a to se někam posouvá. Nebo tu má metodu shuffle, která mi to celý náhodně rozhází. A potom já v těch uživatelských rozhraních si vytvořím tenhle objekt a volám ty jeho základní metody. Takže teď tu mám ten formulář a ten jediný, co dělá, je, že se stará o ty tlačítka. Nestará se o to, jak ta hra funguje. Takže tady vytváří tlačítka, aktualizuje ty texty na nich a v zpracování události klik zavolá tu příslušnou metodu toho objektu a kdybych to náhodou seřadil, tak mi ještě zobrazí hlášku, že jsem to seřadil. Stejnou věc mám napsanou i tady v Monu. Jenom tady teda to mám napsaný pomocí toho GTK Sharp. I když ta WinForms verze se tady taky dá spustit, ale uvidíte, jaký je to přece jenom rozdíl, protože ta mono implementace WinForms se stále ještě vyvíjí. Takže tady mám tu jádro knihovnu. Tu bych tady vůbec mít neměl, jenom já jsem chtěl, abych ji mohl upravovat ve obou prostředích. A tady je to uživatelský rozhraní, kde je nějaký okno, kde se zase vytvářejí tlačítka a zpracovává se kliknutí na tlačítka. Takže já to spustím a ta knihovna, to core, ta je prostě jedna DLL knihovna, kterou můžu kopírovat a funguje to ve obou případech. Já tady mám teďko i tu Windowsovou, i tu GTKčkovou knihovnu na uživatelský rozhraní. Takže v GTKčku je to napsané, vypadá to takhle. A jsou tady třeba vidět, že ty tlačítka jsou stínovaný, což dělá to prostředí, to GNOME. Když si spustím tu verzi napsanou ve Windows Forms. Tak krom toho, že tam mám trošku rozsypaný tlačítka, ale to je moje chyba, ne chyba toho prostředí, tak je vidět, že to není stínovaný. Je to tím, že oni si to kreslejí sami a ještě se nedostali v té implementaci tak daleko, aby dělali nějaký témata pro jednotlivý prostředí, který by to kreslili tak, jak je to v tom prostředí zvykem. Takže já se vrátím k prezentaci. Takže shrnu tu tvorbu uživatelského rozhraní. Můžu buď toto dělat pomocí nějaký knihovny, která je přenositelná, funguje mi pod Windows i pod Linuxem. To jsou ty knihovny WinForms a i to GTK Sharp. Výhoda je, že se to dá udělat rychlejc, ale musím, když to vyvíjím, musím to testovat i na tom druhém prostředí. Není to tak, že bych to udělal na jednom a měl 100% jistotu, že mi to bude fungovat i jinde. A v současné verzi toho WinForms mám i problém v tom, že na tom Linuxu to nebude vypadat tak hezky. Nebo je druhá možnost, to je dělat to ve více různých frameworkcích, což samozřejmě znamená víc práce, ale třeba pro aplikace, kde je nějaký složitý výpočet a relativně jednoduchý uživatelský rozhraní, je to rozhodně lepší varianta. A další výhoda je, že potom to jádro můžu použít třeba i jinde, klidně i ve webové aplikaci. Ať se dostanu k poslední části, která bude věnovaná ASP.NET a webovým aplikacím. Já osobně si myslím, že i to ASP.NET byl docela důvod, proč to mono vůbec vzniklo, protože ASP.NET je pro některé typy úloh o dost lepší než něco jiného. Ale je to můj názor, o tom se když tak můžeme hádat potom po přednášce. Takže o tom ASP.NET napřed obecně. ASP.NET odděluje HTML kód od toho kódu aplikace. To je tam v podstatě nutný a plyne z toho lepší udržovatelnost kódu. A taky víc lidí může naraz dělat jednu aplikaci, když máte třeba ve firmě někoho, kdo dělá HTML kód a někoho, kdo programuje, tak to můžou dělat naraz a nebudou se muset přetahovat o jeden soubor, kdo co dělá. A všechny ty stránky v tom ASP.NET jsou objekty a tam jsou vložený další objekty a to jsou ovládací prvky, takže já potom v tom kódu pracuji s ovládacíma prvkama a v tom HTML třeba je možný určit vzhled, jak ten ovládací prvek má vypadat. A webové aplikace v ASP.NET se kompilujou. U toho kódu, který napsal ten programátor, tak ten může být zkompilovaný už od programátora, takže nemusí vůbec na webový server dávat zdrojový kódy. U té druhé části, která popisuje vzhled, tak ta se zkompiluje taky, ale při prvním požadavku na tu stránku. Takže já ukážu jednoduchou ASP.NETovou aplikaci. Napíšu to pod monem. Mohl bych webovou aplikaci psát klidně v jazyce Visual Basic nebo cokoliv, co pod ten .NET jde zkompilovat, alespoň tu část, která není v tom souboru s HTML vzhledem. Tam se sice taky dá kód napsat, ale to není to doporučovaný minimálně. To vývojové prostředí tady sice nepodporuje přímo ASP.NET, ale ono to není tak složitý, jenom musím začít s DLL knihovnou a potom ještě, až to budu mít, tak popíšu víc, jak to funguje. Takže si tady vytvořím nějakou DLL knihovnu, pomenuji ji třeba ASP.NET app. Vytvoří mi to projekt, který musím v tom projektu ještě změnit nějaké nastavení, aby to fungovalo. První, co potřebuji, je přidat referenci na tu knihovnu ASP.NETovou, což je system.web. Můžu v Monu klidně tvořit webové služby, na to bych potřeboval ještě další knihovnu. A ty webové služby ty fungují naprosto na otevřených standardech, takže můžu i z Mona volat Windowsový nebo Javový nebo cokoliv. A teďko teda v té knihovně, tady to nepotřebuju, mám tu jednu třídu, já si sem ještě přidám jeden soubor, který bude jakoby ten HTML. Ale místo přípony HTML mu dám příponu ASPX. To už jste možná někde na internetu viděli. A ten soubor druhej, na to méně sice nezáleží, ale pro přehlednost je lepší pomenovat si ho, abych věděl, k jakému ASPX souboru patří. Takže tady v tom kódu budu psát jakoby to HTML a tady budu mít tu třídu, která obstarává to chování a tu práci, to prostě to, co bude psát programátor. Může tam být různý načítání z databáze a takové věci. Takže v dotnetu jsou třídy rozdělené do namespaceů, takže já tady potřebuju vložit nějaký namespace, kde budou ovládací prvky a tahle třída to bude třída odvozená od základní třídy pro stránky. Takže mám třídu té stránky. Zatím v ní nic psát nebudu a ta ASP.NET aplikace nebo ten soubor, který popisuje ten vzhled, tak do něj přidám, že má být založený na té třídě, kterou mám napsanou v tom kódu. Takže teď tu normálně můžu psát nějaký HTML tagy a do toho vkládám ASP.NET ovládací prvky, takže mají atribut runet nastavený na server. Tady to je normální HTML prvek, ale když mu nastavím to runet server, tak to ASP.NET s ním může pracovat jako s objektem. A tady si přidám třeba textový políčko. Když to, ten ovládací prvek začíná tím ASP dvojtečka, tak to znamená, že je to nějaký ASP.NET ovládací prvek a můžu s ním, nebo je to prvek určený speciálně pro to ASP.NET. Ještě mu přiřadím nějaký ID, abych s ním mohl v kódu pracovat. A kromě tlačítka si tu udělám ještě, kromě textového políčka si tu udělám ještě tlačítko. Teďko mám teda napsanou jednoduchý ASPX soubor, který používá nějaký ovládací prvky, s kterými já můžu v tom kódu pracovat. Já ještě než se pustím do psaní nějakého zpracování, tak zkusím ukázat, jak se to potom spouští. Napřed si musím zkompilovat tu knihovnu. Ještě teda potřebuji nastavit, protože ASP.NET hledá ty DLL knihovny automaticky v adresáři bin, tak musím nastavit, aby se mi knihovna ukládala do adresáře bin v tom rootu té webové aplikace a ne nikam jinam. Takže tady mám ASPX soubor a v adresáři bin mám DLL knihovnu, která obsahuje ty třídy základní pro ty stránky. V tom monu je jednoduchý webový server, který se spustí i příkazem XSP a ten v tom aktuálním adresáři, kde běží, začne provozovat webový server. Takže teďko se mi tu objevilo textový políčko s tlačítkem a teď se dostanu k tomu zajímavému, to jest jak k tomu textovému políčku s tlačítkem dodat nějakou funkčnost. Kdybych to dělal ve Visual Studio, tak ve verzi 2003 ve všech verzích Visual Studia to můžu dělat přes nějaký designery, který ale to HTML nedělají. V té verzi 2003, když bych to použil, natahal si tam ovládací prvky, tak mi to vygeneruje neúplně profesionálně vypadající HTML kód. V té verzi 2005, tam už je to hodně použitelný. To bych mohl udělat, ale to by zase nebylo vidět, jak to funguje. Takže proto to píšu tady v tom, i když je to víc práce. Takže první, co jsem udělal, je, že jsem si tu udělal protected fieldy té třídy. A potom při tom spuštění to ASP.NET vytvoří to, že od téhle základní třídy, kterou já tu mám pomenovanou default, při tom prvním dotazu vytvoří odvozenou třídu, odvozenou z toho ASPX souboru, která mi nastaví tady to button OK a TXT hello mi do toho nastaví instance těch objektů. Takže s nima já potom můžu pracovat. A teďko udělám, že si tu přetížím metodu onInit, která se spouští při načítání té stránky. A v této metodě onInit já můžu přiřadit event handlery, takže zpracovávání těch událostí, které ty objekty, ovládací prvky budou vyvolávat. Takže třeba tlačítko má událost klik, který já můžu přiřadit nějakou metodu, která bude zpracovávat to kliknutí. Je na tom teda vidět to, že to ASP.NET se snaží trochu odstínit ten standardní způsob, jak se třeba v PHP pracuje s těma stránkama, kde prostě ta stránka se zpracovává, od zhora dolů se rendruje a když je tam nějaký PHP kód, tak se spustí. Tady je to tak, že se mi vytvoří objekty, kterým já můžu nastavovat vlastnosti, události a můžu s nima pracovat. Takže teďko si tu dopíšu ještě tu metodu. A v té metodě jednoduše budu vypisovat na obrazovku to, co člověk zadá do toho textového políčka. Ještě udělám to, že tady ten výstup celý smažu a potom, co se to zavolá, ho ukončím. Takže si zkompiluju tu DLL knihovnu s tou základní třídou. Tady restartnu web server. A teď by mi to tady mělo, když zadám ten text, kliknu na tlačítko, tak by mi to mělo ten text vypsat. No. Funguje to tak, že při tom prvním dotazu, teď už teda proběh, ale při prvním dotazu se ten ASPX soubor zkompiluje, někam se založí ta knihovna a při dalším dotazu už se jenom použije a vnitřně ty ovládací prvky, když tam přijde ten požadavek, tak se vytvoří objekt stránky, v tom se vytvoří ovládací prvky a ty ovládací prvky si ty potom s nima já můžu pracovat. Já k tomu tady mám ještě víc v prezentaci něco. Takže ovládací prvky, to jsou teda ty objekty, z kterých je ta stránka složená. A ovládací prvek má nějaké vlastnosti, metody, události. Pomocí těch vlastností já můžu nastavit, jak má vypadat, jak se má chovat a tak dále. A ten ovládací prvek potom, když se ta stránka zpracuje, já mu něco nastavím, tak zase vygeneruje HTML kód, který se do té stránky dá. Ještě tam existuje mechanismus, který umožňuje těm ovládacím prvkům ukládat si nějaký data o svém stavu, protože třeba když bych měl ovládací prvek label, tak ten má svůj stav text, ale nemůže si ho nikam uložit tak, aby se mu při dalším dotazu na tu stránku ten text poslal. Mohl by třeba generovat input type hidden a potom to zpracovávat, ale právě na zjednodušení tady toho je tam mechanismus, který se jmenuje ViewState. Do té stránky teda můžu vkládat standardní ovládací prvky ASP.něco anebo vlastní, který si já napíšu a tam mám buď to možnost napsat si prostě třídu, která bude generovat HTML kód, a nebo můžu použít jiný typ ovládacího prvku, v kterým složím z těch už existujících ovládacích prvků jiný. Takže třeba na časté operace na přihlášení si tam dám textový políčko jméno, heslo, uložím si to jako ovládací prvek a ten potom na ty stránky budu vkládat jednoduše bez práce. A podmonem, takže ASP.NET podmonem provozovat jde. Ty základní třídy se ukládají jako do DLL knihoven. Je potřeba tam přidat referenci na tu knihovnu, která obsahuje ty základní objekty toho ASP.NET a základní nějaký třídy, kterými zjednodušují práci a obsahují základní věci, které při práci s webovými aplikacemi nutně potřebujete. Takže třeba jsou tam sessiony, je tam nějaká cache, abych nemusel furt načítat z databáze a tak. Když vyvíjím ty webové aplikace, tak můžu používat ten server XSP, to jsem teď ukazoval. To je úplně jednoduchý server, dokonce je napsaný v Monu. A kdybych potom tu aplikaci chtěl někde používat, tak existuje mod Mono pro Apache, takže i pod web serverem Apache si můžu provozovat ASP.NETové aplikace. Tak, teďko jsem chtěl ukázat poslední demo a to, jak vypadá komplikovanější webová aplikace. To sice ukážu, ale bohužel nemůžu ukázat, jak to funguje pod tím monem, protože mi nefunguje síť mezi tím virtuálním strojem a tím skutečným strojem, kde mám SQL server. Jinak pro načítání dat z databáze je tam technologie AdoNet, která je i v tom monu implementovaná a ta v .NET frameworku umí pracovat s Microsoftem SQL serverem a obecně s jakýmkoliv datovým zdrojem. Existují třeba i implementace pro MySQL, tam buď to nativně, nebo ten obecný, takže můžu se připojovat pod monem k MySQL, načítat z toho data. Takže pro provoz ASP.NET aplikací vůbec nepotřebuju Windows. Takže jednoduchá aplikace v ASP.NET, já teda, když neukážu přenositelnost, která tam funguje, tak aspoň popíšu nějaké základní vlastnosti. Třeba zajímavá věc tady je vlevo ten kalendář, tak to je standardní ovládací prvek, kterýmu já jenom nastavuju, jaký data má zvýraznit a tak. A tady výpis, tak to je ovládací prvek, kterýmu já zadám nějaký opakující se data, takže já mu zadám třeba pole nebo tak něco, v kterým jsou uložený ty elementy, který on má opakovat a on je vypisuje opakovaně. Takže já to tu ještě ukážu, jak to vypadá v tom ASPX souboru. Takže mám tu ovládací prvek zase stejně jako cokoliv jiného ASP.repeater, kterýmu potom v kódu nastavím nějaký obsah. Nastavím mu, že má zavolat tady nějakou metodu, která mi vrátí poslední příspěvky. A on automaticky pro každý prvek zopakuje tady tu část, do který já můžu nějak nadefinovat, co kam má vložit z toho datového zdroje. Takže to je v podstatě základ, jak fungují ty ASP.NETové aplikace. No. Co se týká té přenositelnosti, za to, že nemám příklad, se omlouvám, ale funguje to tak, že já můžu vzít celou tu aplikaci, kterou mám pod Windowsama napsanou, skopírovat ji, ono to bude fungovat. Protože ta DLL knihovna, ta je přenositelná, obsahuje referenci na ten systém web, který je i pod tím monem. A když bych to třeba spustil v Apache, tak mi to prostě bude fungovat bez jakýkoliv rekompilace. Takže jenom na závěr k tomu monu. Je to open source projekt, kdo chce, může se zapojit. A v současné verzi implementuje spíš ten .NET 1.1 Microsoftí a jsou plány i na implementaci .NETu 2, který teď v listopadu byl oficiálně už konečně dokončen. A v tom monu mají plány, že do konce roku 2006 jim tam bude fungovat aspoň jádro toho .NETu 2, i když nějaký části z toho už implementovaný mají. A co se týká ASP.NET 2, tam je té práce poměrně dost, protože tam to hodně přibylo, ale je to věc, na který už se pracuje. A až bude tohle všechno hotové, tak pomalu už se mezi tou komunitou objevují i návrhy, aby se začalo implementovat WinFX, teda třída nebo knihovny, na kterých bude postavený nový Microsoftí operační systém, a to Windows Vista, známý jako Longhorn. Takže co se týká té otázky ze začátku, tak já si myslím, že .NET aplikace pod jinými operačními systémy běží, ale rozhodněte se, jak chcete. Já ty příklady všechny dám na internet, na stažení, na tu první i druhou adresu a můžete si to vyzkoušet. Co se týká instalace toho Mona, tak to je poměrně jednoduchý. Dokonce jsem to zvládl i já, Windows uživatel, protože je tam instalátor, který i pod Linuxem se spustí, odklikne se párkrát Next a Mono je nainstalovaný. Takže když tak mi sem dodejte všechny ty ankety, abych mohl nějaký výherce vybrat. A jestli má někdo nějaký dotaz, tak teď můžete se ptát. Tak zatím žádný dotazy, já vás ještě nechám si to rozmyslet. A...